สวัสดีครับพี่น้องก็ยินดีที่จะมีโอกาสที่นมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งผมก็ไม่มีโอกาสมาที่นี่บ่อยๆแต่ก็เคยมาแล้วก็อาจจะมีโอกาสในอนาคตก็ได้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็สำหรับอาทิตย์นี้ผมก็ไปประชุมของคิดจักสัมพันธ์แล้วก็รับการหนุนใจหลายอย่างผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่แต่ละคิดจักแต่ละกลุ่มคิดจักกำลังพยายามจะให้ข่าวประเสริฐแพร่ออกไปแล้วก็ตั้งคิดจักก็ได้ข่าวจากพี่น้องที่อยู่บึงกาฬกับนครพนมเขาก็จะตั้งคิดจักอีกแห่งหนึ่งในตัวเมืองของนครพนมและเขาก็ตั้งสถานีวิทยุด้วยที่จะประกาศในภาษาของท้องถิ่นนั้นแล้วก็หวังว่าคนในประเทศเราก็จะฟังสถานีวิทยุนั้นด้วยและก็มีอีกหลายแห่งที่กำลังบุกเบิกแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าก็ที่อาจารย์ประมวลพรที่เป็นคนที่เคยรับใช้ที่ลพบุรีเขากำลังย้ายไปอยู่ที่วิเศษชัยชาญที่จังหวัดอ่างทองที่จะบุกเบิกก็ไม่ใช่เป็นบุกเบิกงานใหม่เพราะว่ามิชชันนารีพยายามบุกเบิกที่นั่นประมาณ3ครั้งโดยไม่สำเร็จสักครั้งหนึ่งแต่เวลานี้ก็อาจารย์ประมวลพรกับคุณเล็กก็จะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็คิดว่ายังมีเหลือประมาณ 2-3 คนที่เชื่อพระเจ้าแต่ส่วนใหญ่เป็นสูงอายุมากแล้วก็จะเริ่มพยายามจะตั้งคิดจักใหม่ที่นั่นวันนี้ผมจะทัศนาจากสดุดีบทที่49ครับแต่ก่อนที่เราจะอ่านพระคำของพระเจ้าอยากให้พี่น้องจินตนาการหน่อยพยายามจะคิดถึงประมาณ 2,600 ปีก่อนในสมัยของกษัตริย์ต่างๆของยูดาห์ก็พระวิหารอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและคุณมีประสงค์ที่จะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าคุณต้องทำอะไรบ้างก็คิดถึงอย่างหนึ่งต้องเดินทางไปและเวลานั้นต้องเดินจริงๆแค่คนที่มหาเศรษฐีที่จะมีลาที่พาเราไปแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเดินและการเดินแล้วแต่อยู่ห่างกับพระวิหารนั้นอาจจะเป็นวันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันถ้าถึงเดินเต็มสามสี่วันก็เหนื่อยเขาอาจจะรู้สึกเมื่อยแล้วขาเมื่อยแล้วใช่ไหมฮะและเวลาเราไปต้องเตรียมของใช่ไหมฮะเพราะว่าต้องมีที่ถวายแด่พระเจ้าโดยเฉพาะความผิดบาปที่ทำมาแล้วบางคนอาจจะแบกลูกแกะไปบางคนอาจจะเอานกไปแต่สมมุติว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเงินมีเป้งสาลีกำมือหนึ่งแค่นั้นที่จะถวายแด่พระเจ้าก็ถึงที่นั่นรู้สึกยังไงอาจจะไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะรับหรือเปล่าอาจจะไม่แน่ใจว่าจะพบพระเจ้าหรือเปล่าแต่เข้าไปขอให้หมอนุ่มอ่านบทที่45 49 49ให้เราฟังนะครับ49ครับ
การภาวนาของจิตใจข้าพเจ้าคือความเข้าใจ
ขอบคุณครับถ้าเราดูในข้อเหล่านี้เราเห็นว่านี้เป็นสดุดีของตระกูลโคราตระกูลโคราเป็นชาวลีเวที่ต้องดูแลประตูของพระวิหารนั้นเป็นหน้าที่ของเขาเขาต้องรักษาประตูเขาต้องดูแลประตูต้องเปิดประตูแล้วก็ปิดประตูตามเวลาที่เหมาะสมและเขาก็เขียนเพลงสดุดีหลายเพลงประมาณ10กว่าเพลงที่อยู่ในสดุดีแล้วก็นี่เป็นเพลงหนึ่งที่เขาตั้งขึ้นเพื่อนักร้องแล้วก็คงจะมีนักร้องที่อยู่ในพระวิหารที่ร้องเพลงให้คนที่เข้ามาที่จะพบพระเจ้าที่จะหาพระเจ้าจะฟังก็นั่นเป็นสิ่งที่ต้องสังเกตว่านี่เป็นเพลงที่ร้องเพื่อเผยปัญญาที่จะสอนคนที่เข้ามานมัสการพระเจ้าบางครั้งเราต้องเข้าใจว่าการร้องเพลงที่เราร้องไม่ใช่ร้องเพื่อพระเจ้าฟังแต่เราร้องเพื่อพี่น้องฟังเพื่อเขาจะรับรู้และก็เข้าใจพันธกิจของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งในข้อหนึ่งเราคงสังเกตว่าชนชาติทั้งหลายเอ๋ยก็โคราก็รู้ว่าไม่ใช่เป็นพวกยิวที่เท่านั้นที่เข้าถึงพระวิหารของพระเจ้ามีคนต่างชาติด้วยและเขาก็คิดถึงคนเหล่านั้นและบอกว่าขอให้คนเหล่านั้นฟังแท้จริงมีประสงค์ไม่ใช่เพียงแต่คนที่เข้าถึงพระวิหารเขามีประสงค์สำหรับคนทั้งปวงชาวพิภพทั้งหลายเอ๋ยจงเอียงหูฟังก็นั่นเป็นอย่างหนึ่งที่เราเห็นและก็เป็นสิ่งที่ดีเรามีข้อความที่เราอยากจะถ่ายทอดถึงคนทั้งปวงในโลกนี้แต่เราต้องขอร้องให้เขาฟังพี่น้องนะครับทางที่จะขึ้นมีเป็นคนที่มีปัญญาคือเราต้องฟังหลายคนไปโรงเรียนแต่ไม่ยอมฟังเขาได้ยินแต่ไม่ฟังใช่ไหมฮะคือเขาได้ยินเสียงครูสอน แต่เนื่องจากไม่ตั้งใจฟังก็ความรู้ที่ครูถ่ายทอดเขาไม่รับจำไม่ได้และก็เอาไปใช้ไม่ได้เหตุฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่ยอมฟังพระสุรเสียงของพระเจ้ายอมฟังปัญญาของพระเจ้าและเขาก็ขอร้องอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เพียงแต่เขาอยากให้คนอื่นฟังก็ในข้อ3ข้อ4นั้นบอกว่าข้าพเจ้าจะเอียงหูฟังสุภาษิตนั่นก็น่าคิดเราต้องฟังบางครั้งเวลาผมเทศนาผมต้องฟังตนเองเทศนาไม่ใช่ฟังแบบได้ยินแต่ฟังแบบตั้งใจที่จะให้เข้าใจปัญญาของพระเจ้าก็นี้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่เราต้องฟังอยู่ในข้อต่อไปนั้นแล้วก็คิดว่าข้อสำคัญมากเป็นข้อ7และ8แน่ทีเดียวไม่มีผู้ใดไทยพี่น้องของตนได้และถวายค่าไทยตัวเขาแด่พระเจ้าเพราะว่าค่าไทยชีวิตของเรานั้นแพงและไม่เคยพอเลยพี่น้องนะครับเราต้องเข้าใจว่าพระวิหารกับการนำเครื่องถวายบูชาที่พระวิหารนั้นเป็นเหมือนคำอุปมาคือมีความหมายในการดึกนั้นและในการกระทำนั้นและโดยนำเครื่องบูชานั้นตามพระคัมภีร์เดิมคนที่ทำผิดโดยไม่เจตนาเท่านั้นที่น้ำเครื่องถวายบูชายกตัวอย่างวันนี้ผมขอยืมปากกากับเต่าแล้วก็เผลอก็ใช้แล้วก็พบในพระคัมภีร์ในเช้าวันนี้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าพบกันก็คืนให้แต่นั้นเป็นการขโมยโดยเผลอใช่ไหมฮะคือผมไม่ตั้งใจขโมยปากกานั้นแต่ถ้าลืมสนิทก็เป็นการขโมยเหมือนกันคนที่ตั้งใจขโมยก็อาจจะโอ้เขามีปากกาสวยราคาแพงแล้วก็คิดว่าโอ้น่าจะเอาแล้วก็หยิบเอานั้นเป็นการทำบาปโดยตั้งใจแต่ไม่มีเครื่องถวายสำหรับบาปที่ทำโดยดังใจถ้าเราพลิกไปดูในสดุดี51เป็นสดุดีของเปาโลของดาวิดหลังจากผู้เผยพระวจนะทำให้เขาเข้าใจว่าพระเจ้ารู้เขาทำผิดกับแบบชีบาก็ในข้อ16 17ดาวิดก็เขียนอย่างนี้ข้าแด่องค์ข้าแด่องค์เจ้านายขอทรงปิดเปิดริมฝีปากของข้าพระองค์และบาปข้าพระองค์ปราศจากการสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์เครื่องสัตวัตบูชาถ้าพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวพระองค์ก็ไม่ได้พอพระทัยเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงปรารถนาคือจิตใจที่แตกสลายใจที่แตกสลายและสำนึกผิดนั้นข้าแด่พระเจ้าพระองค์จะไม่ทรงดูถูกพี่น้องนะครับดาวิดไม่มีเครื่องถวายที่เขาถวายได้หลังจากเขาก็ร่วมประเวณีกับบาชีบาและก็ให้สามีเขาก็ตายในสงครามไม่มีเขาต้องพึ่งพระเมตตาของพระเจ้า และแท้จริงแม้เป็นสาลีกำมือไม่พอที่จะถ่ายชีวิตของเราและก็แท้จริงการถวายเครื่องบูชานี้ก็เพื่อสอนว่ามนุษย์โดยทำเองทำให้ถ่ายชีวิตจากความตายเป็นไปไม่ได้เพราะว่าค่าถ่ายก็แพงเหลือเกินและเราทำบาปหลายหลายชนิดก็มีข้อหนึ่งที่นี่บอกว่าไม่มีสักคนหนึ่งที่ชอบทำและเป็นความจริงเราทำโดยเจตนาโดยไม่เจตนาเราทำโดยการกระทำและเราทำบาปโดยไม่ทำอะไรที่เราควรทำเหตุฉะนั้นไม่มีสักคนหนึ่งที่เข้าในสายพระเนตรของพระเจ้าและบอกว่าผมเป็นคนชอบธรรมพระองค์ต้องรับในสายพระเนตรของพระเจ้าเราทุกคนไม่มีทางที่จะทำอย่างนั้นพระเยซูอยู่ในพระวิหารครั้งหนึ่งแล้วก็เล่าคำอุปมาถึงการอธิษฐานจำได้ไหมฟาริสีก็อธิษฐานอวดตัวบอกว่าฉันไม่ขโมยทรัพย์ไม่ทำอย่างนี้อย่างนั้นเหมือนคนนี้แต่คนนั้นเป็นคนที่เก็บภาษีเขาก็คุบเขาแล้วก็เขาตีอกบอกว่าขอพระเจ้าเมตตาคนบาปอย่างนี้พระเยซูบอกว่าคนนั้นกลับบ้านโดยพระเจ้ารับเขาแต่คนที่อวดตัวไม่แต่ในประเด็นในสดุดี49นั้นกลับถึงความร่ำรวยสมมุติว่าให้จินตนาการอีกครั้งหนึ่งก็ถึงพระวิหารมีแป้งสาลีแค่กำหนึ่งแล้วก็เห็นว่าอีกคนหนึ่งมหาเศรษฐีเขามีลูกแกะเยอะแยะมีวัวเยอะแยะที่จะถวายอาจจะรู้สึกอายหรือจะอาจจะสงสัยว่าโอ้ไม่มีพอที่จะถวายแต่เราต้องเข้าใจตามข้อเหล่านี้ปัญญาที่คนโคราก็เผยให้เราแม้ว่าเราเป็นมหาเศรษฐีเมื่อเราเข้าถึงพระเจ้าเราอ้างถึงทรัพย์สมบัติของเราไม่ได้เราจะไม่รอดโดยทรัพย์สมบัติของเราแม้ว่าเราถวายทั้งหมดเพราะว่าคนที่พึ่งนายเงินของเขาจะพินาศยกตัวอย่างสมมุติว่าบิลเกตส์ตายแล้วก็ถึงประตูสวรรค์แล้วก็พบอับราฮัมและอับราฮัมบอกว่าอ่ะคุณเป็นใครไอ้ก็บิลเกตส์บอกผมเป็นบิลเกตส์เป็นมหาเศรษฐีและผมบริจาค 95% ของทรัพย์สมบัติที่จะกุศลอับราฮัมบอกว่าก็ไม่รู้จักอับราฮัมอาจจะเอาสมุดบันทึกชื่อของคนสวรรค์ไม่เห็นชื่อบิลเกตส์ไอ้ก็บิลเกตส์อ๋อเป็นมหาเศรษฐีมันก็อับราฮัมอาจจะทำให้คุณเปลือยกายบิลเกตอาจจะอายเพราะว่าเปลือยกายเพราะว่าเมื่อตายทรัพย์สมบัติของเราถึงเสื้อผ้าของเราแยกไม่ไปด้วยแต่คนของพระเจ้าจะมีเสื้อผ้าคือพระเยซูคริสต์พระเยซูเป็นเสื้อผ้าของเราเพราะว่าแม้ว่าเราร่ำรวยถึงขนาดไหนเราเอาความร่ำรวยนั้นที่จะทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าไม่ได้ก็ในเช่นเดียวกันคนที่ยากจนนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อพระเจ้าแม้ว่าไม่มีอะไรเลยไม่ต้องกลัวเข้าเฝ้าพระเจ้าและพระเจ้ารับ พระเจ้ารับคนไม่ใช่เพราะคนมีหรือไม่มีพระเจ้ารับคนเพราะพระองค์มีเมตตาแท้จริงบางครั้งคนที่ยากจนเอาเปรียบคนร่ำรวยเพราะว่าคนยากจนเข้าใจความต้องการและถ้าเราไม่เข้าใจความต้องการในสำหรับเราในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าเมตตาเราไม่ได้แต่เวลาเราเข้าใจว่าเราเป็นคนผิดปกพร่องมีความต้องการเราขอจากพระเจ้าถ้าเดินไปแล้วก็มีแป้งสาลีกำมือที่จะถวายพระเจ้าเข้าในพระวิหารก็ฟังเพลงนี้จะรู้สึกยังไงข้อ14-15สำคัญสำหรับพวกที่พึ่งตนเองเขาจะเป็นเหมือนแกะแต่ผู้เลี้ยงของเขาจะเป็นมัจจุราชคืออำนาจแห่งความตายแต่ผู้ที่พึ่งพระเจ้าจะบอกว่าแน่ทีเดียวพระเจ้าทรงทายชีวิตข้าพเจ้าจากเงื้อมมือของแดนคนตายเพราะพระองค์ทรงรับข้าพเจ้าไว้คนที่ไม่ได้พึ่งเครื่องบูชาที่ถวายไม่ได้พึ่งสิ่งเหล่านั้นแต่พึ่งพระเมตตาของพระเจ้าคนเหล่านั้นพระเจ้ารับพระเจ้าทายชีวิตของเราได้เหตุฉะนั้นนั้นเป็นข้อสำคัญผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราทำพิธีมหาสนิทเพราะว่าทำให้เราระลึกถึงว่าพระองค์ผู้ไม่มีบาปกลายเป็นบาปเพื่อเราจะเป็นคนชอบธรรมหรือถ้าจะแปลเป็นลักษณะคนไทยคิดผู้ที่ไม่มีกำเวรคือพระเยซูคริสต์ไม่มีกำเวรเลยรับกำเวรของเราเพื่อเราจะพ้นกำเวรและเป็นคนชอบธรรมเป็นคนที่พระเจ้ารับได้นั่นเป็นหมายความหมายของไม้กางเขนความผิดบาปความปกพร่องทุกอย่างเข้าถึงพระเยซูคริสต์และเลือดของพระเยซูคริสต์ชำระชดใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อทายชีวิตของเราจากมัจจุราชอำนาจของความตายเหตุฉะนั้นเรามั่นใจว่าพระเจ้าอภัยเราพระเจ้าทายชีวิตของเราพระเจ้าทรงยอมรับเราและเรามีชีวิตนิรันดร์เหตุฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวก็ในข้อ16นั้นอย่ากลัวเมื่อคนมั่งมีแท้จริงคนที่ในโลกนี้หลายคนก็เป็นมหาเศรษฐีและบางครั้งเวลาเป็นเขาก็กดขี่ข่มแหงคนอื่นเขามองคนอื่นเป็นเหมือนคนใช้เพื่อสุขสำราญของเขาเองแต่พระคัมภีร์บอกว่าแน่นอนในข้อ16นั้น20นั้นเขาจะพินาศเขาจะพินาศแต่เราไม่ต้องกลัวพินาศเพราะว่าเรารับพระเมตตาของพระเจ้าพี่น้องนะครับสารุดีนี้สำคัญเพราะอะไรบ้างผมก็คิดว่าสำคัญเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าและค่านิยมของแผ่นดินของพระเจ้าไม่เหมือนค่านิยมของโลกนี้แต่บางครั้งที่ควรจะสำแดงค่านิยมของแผ่นดินของพระเจ้าสำแดงค่านิยมของโลกนี้และเราบางครั้งพบอย่างนี้ในคริสตจักรในอดีตที่สหรัฐอเมริกาคริสเตียนก็สร้างโบสถ์แล้วก็มีเต้าที่ทำให้โบสถ์อุ่นอยู่ในจุดหนึ่ง และเขาจะขายที่นั่งที่นั่งที่ใกล้เต้าอบนั้นแพงคนที่ห่างกันก็ถูกและก็นั้นเป็นการแบ่งชั้นภายในคริสตจักรเขาก็ทำอย่างนั้นและไม่ได้เพียงแต่ขายที่นั่งนั้นเขาห้ามคนอื่นนั่งแม้ว่าเจ้าของที่นั่นนั้นไม่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าแขกมาเขาต้องยืนข้างหลังไม่มีที่นั่งแต่นั้นผมเองก็รู้สึกว่านั้นเป็นแบบค่านิยมของโลกกำลังเข้าอยู่ในบริบทของคริสตจักรผมก็เติบโตในคริสตจักรคุณเคยเวลาเริ่มจะเป็นวัยรุ่นเริ่มสังเกตทำไมนักธุรกิจที่ร่ำรวยทุกคนถูกเลือกเป็นผู้ปกครองในคริสตจักรแต่คนยากจนคนธรรมดาที่บางครั้งก็เห็นชีวิตพระเยซูในตัวเขาก็ไม่ถูกเลือกและคิดว่าที่หลังก็เริ่มเข้าใจว่านั้นเป็นเพราะว่าค่านิยมของโลกกำลังครอบงำที่ควรสำแดงค่านิยมของพระเจ้าแต่นี้ก็อยู่ในพระคัมภีร์ด้วยใช่ไหมฮะยาโคบบทที่2ยาโคบต้องเตือนพี่น้องว่าถ้ามีคนมั่งมีก็เข้ามาและตอนรับยังดีบอกว่าโอ้นั่งที่นี่แล้วก็ทำอย่างนั้นแต่คนยากจนเข้ามาแล้วก็บอกว่าอ่ะคุณก็นั่งในพื้นโน้นก็นั้นผิดการลำเอียงแบบนั้นก็ไม่ถูกแล้วก็ยาโคบก็เตือนให้เราไม่เป็นอย่างนั้นหรือในโคลสิใน1 โครินธ์บทที่11เปาโลก็ต้องเดินคิดจากนั้นเพราะว่าเวลาเขาทำพิธีมหาสนิทเขาไม่ได้กินแค่ชิ้นเล็กๆแล้วก็น้ำมันนิดหน่อยเขากินมื้อหนักและเปาโลเตือนว่าบางคนก็เดิมถึงกบเมาแต่อีกคนหนึ่งไม่มีอะไรเลยบางคนก็กินเดิมถึงอิ่มแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่มีอะไรเหตุฉะนั้นสิ่งอย่างนั้นก็ยังเกิดขึ้นในสมัยของรุ่นแรกก็ทิศที่ผ่านมาเราก็เรียนกิจการก็บทที่5เราเห็นว่าอานาเนียสกับซาฟไรราเขาถวายส่วนหนึ่งแต่บอกว่าเป็นทั้งหมดโกหกต่อพระพักของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าให้เขาตายทันทีแต่นั้นแสดงว่าค่านิยมของโลกกำลังเข้าในคริสตจักรเราต้องระวังให้ดีอย่าให้ค่านิยมของโลกนี้เข้าในคริสตจักรคริสตจักรควรจะสำแดงค่านิยมของพระเจ้าค่านิยมของแผ่นดินของพระเจ้าอย่างที่สองเราต้องตระหนักว่าเรารอดโดยอะไรแล้วก็คิดว่าเราต้องเข้าใจพื้นฐานแล้วก็ระลึกตลอดว่าเรารอดโดยพระเยซูเป็นค่าไทยสำหรับเราไม่ใช่เราทำดีอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็พระเจ้ารับเราแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าทำดีและรับเรานี่เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักสม่ำเสมอที่จะให้เป็นแรงหนุนใจชีวิตของเราและให้เราเข้าใจว่าเราเข้าเฝ้าพระเจ้าได้อย่างไรเหตุฉะนั้นพิธีมหาสนิทน่าจะทำบ่อยๆที่จะทำให้เราระลึกถึงว่าพื้นฐานที่ทำให้เรายืนในพระพักต่อพระพักของพระเจ้าคืออะไรอีกอย่างหนึ่งเราต้องเข้าใจถึงผู้เฝ้าประตูเราเป็นคนที่เฝ้าประตูพระเยซูบอกว่าให้คริสตจักรมีขุนแจแห่งแผ่นดินพระเจ้า คือข่าวประเสริฐพระกิตติคุณเป็นคุณแจถึงสวรรค์และมอบให้กับคิดจักเหตุฉะนั้นคิดจักเป็นเหมือนตระกูลโคราเราเฝ้าประตูเรามีความสามารถที่จะเปิดประตูให้คนเข้ามาได้หรือปิดไม่ให้เขาเข้ามาได้เหตุฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่นี้อย่างดียังน่าจะมีใจที่อยากจะประกาศกับทุกคนเหมือนที่โคราบอกว่าชนชาติทั้งหลายเอ๋ยเราควรจะต้องมีใจที่อยากให้ทุกคนเห็นฟังพระกิตติคุณของพระเจ้าแต่บางครั้งเราต้องคิดดีๆถึงวิธีการโคราก็ตั้งเพลงแล้วก็ร้องเพลงบางครั้งเราต้องร้องเพลงหรือตั้งเพลงที่จะถ่ายทอดข่าวประเสริฐบางครั้งเราต้องใช้ศิลปะวาดรูปหรือบางครั้งเราต้องเป็นคนที่ต้องเขียนเรื่องต่างๆเพื่อจะถ่ายทอดความจริงทุกวิธีทางที่เราทอดความจริงถึงคนเราต้องทำโอเคหน้าที่ของแต่ละคนความสามารถของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ขอให้เราระลึกถึงหรือคิดถึงพิจารณาเราจะมีวิธีเหมาะสมสำหรับเราที่เราจะถ่ายทอดความจริงปัญญาของพระเจ้าถึงอีกคนหนึ่งถึงทางโลกมีโอกาสฟังข่าวประเสริฐอย่างที่สองเราต้องเตือนคนร่ำรวยเพราะว่าคนร่ำรวยไม่ค่อยรู้สึกความต้องการเท่าไหร่เหตุฉะนั้นเขาอาจจะคิดว่าอนาคตของเขาก็สบายแต่แท้จริงอนาคตของคนนั้นไม่สบายไม่ดีเราต้องเดือนพวกคนเหล่านั้นในเช่นเดียวกันเราต้องหนุนใจคนยากจนคนไม่มีอะไรเราต้องหนุนใจพระเจ้าทรงรักเขาแม้ว่าเขาไม่มีอะไรก็ที่นี่ส่วนใหญ่เราเป็นคนกลางใช่ไหมฮะอาจจะถือว่าเรามั่งมีไม่ได้แต่เราไม่เป็นคนยากจนคิดว่าเราต้องระวังสองอย่างอย่างหนึ่งบางครั้งความโลภใช่ไหมเราอยากมั่งมีนั่นเป็นเรื่องหนึ่งโดยเราบางครั้งก็คิดว่าโอ้ถ้ามั่งมีโอ้จะสบายมากขึ้นและเราอาจจะกลัวความยากลำบากยากจนใช่ไหมฮะไม่อยากยากจนและบางครั้งเราอาจจะใช้โยคนที่คิดว่าโอ้คนนั้นเก่งมากเพราะว่าร่ำรวยแต่หลายคนก็ร่ำรวยโดยทำไม่ถูกเหตุฉะนั้นเราต้องเข้าใจคนที่ร่ำรวยนั้นไม่ได้แสดงว่าพระเจ้าพอใจชีวิตเขาคนไม่มีอะไรนั้นไม่ได้แสดงว่าพระเจ้าไม่พอใจกับคนเหล่านั้นและทุกคนฐานะก็เปลี่ยนแปลงได้คนที่ร่ำรวยวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่ร่ำรวยไม่ทราบพี่น้องจำในหนึ่งเก้าเจ็ดไหมครับที่เงินของบาทก็ราคาของบาทตกหลายคนที่อาจจะถือว่าเขามั่งมีในเวลานั้นภายในวันเดียวไม่มีอะไรเลยเป็นคนยากจนนั่นเป็นไปได้เหตุฉะนั้นเราไม่ควรจะพึ่งเงินหรือให้เงินเป็นตัววัดฝ่ายจิตวิญญาณมีหรือไม่มีก็จิตวิญญาณอยู่กับพระเจ้าหรือไม่อยู่กับพระเจ้าเหตุฉะนั้นอย่างสุดท้ายสำหรับผู้เฝ้าประตูผมก็คิดถึงแผนกต้อนรับในคริสตจักรบางครั้งเราอาจจะไม่ค่อยเห็นถึงความสัมพันธ์ของแผนกต้อนรับแต่คิดว่าแผนกนี้ก็สำคัญมากในคริสตจักรปฏิคมถ้าปฏิคมต้อนรับด ้วยความชื่นชมยินดีโดยใจจริงโดยสังเกตว่าคนนี้มีความต้องการอะไรคิดว่ามีโอกาสที่จะช่วยเขาอย่างมากผมก็คิดถึงคนหนึ่งที่ลพบุรีเขาไม่เคยสอนในธรรมะแต่เขาเป็นพนักต้อนรับคนเขาต้อนรับคมแล้วก็เขาจะคุยสักนิดหนึ่งแล้วก็เขาจะพาคนนั้นแนะนำให้อีกคนหนึ่งรู้จักเขาเขาทำอย่างนั้นเสมออย่างน่ารักแล้วก็คิดว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้าใช้ในงานของพระองค์เหตุฉะนั้นอาจจะมีไม่แน่ใจที่นี่มีแผนกต้อนรับหรือเปล่าถ้ายังไม่ครบน่าจะจัดขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นวิธีที่จะต้อนรับคนที่เข้ามาเพื่อเห็นว่าเขามีความสุขหรือทุกข์เขามีความต้องการอะไรเขาต้องการรู้จักใครแล้วก็พยายามจะให้เขาเข้าถึงพระเจ้าอย่างแน่นอนอย่างสุดท้ายขอให้เรากลับถึงข้อ15เพราะว่าคิดว่านั้นเป็นหัวใจของสัตว์นี้โดยขอให้พี่น้องพูดตามผมแต่แน่ทีเดียวพระเจ้าทรงถ่ายชีวิตข้าพเจ้าจากเงื้อมือของแดนคนตายเพราะพระองค์ทรงรับข้าพเจ้าไว้อีกครั้งหนึ่งแต่แน่ทีเดียวพระเจ้าจะทรงถ่ายชีวิตข้าพเจ้าจากเงื้อมือของแดนคนตายเพราะพระองค์ทรงรับข้าพเจ้าไว้ขอให้เราภาวนาถึงข้อนี้สักพักหนึ่งแล้วก็ผมจะปิดการเทศนาในการอธิษฐานแต่แน่ทีเดียวพระบิดาเจ้าข้าเรามั่นใจในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าทายชีวิตเป็นงานของพระองค์ที่เรารอดได้ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ที่ยอมตายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรับการทายจากกำเวรผิดบาปความตายมารเพราะพระองค์ทรงข้าพเจ้าพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรับเราพระองค์ทรงบอกว่าเราเป็นลูกของพระองค์พระบิดาเจ้าข้านี้ประเสริฐขอบพระคุณพระองค์เราซาบซึ้งในความรักเมตตาของพระองค์ความรักของพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า